Amerikaan bulchoota abbaa filatte fulatte amma namuu hojii jira. Filannoota naanii paartiin Demokiraatii mana marii Rippaabilikaan irraa fudhatte. Filannoon tun siyaasa Ameerikaa garam geessit fakkaatti. Mala bultii Ameerikaa garamii wayyeessit fakkaatti. Paartii Demokiraatii fi Rippaabilikaan hagam waliin hojjetan fakkaatan. Tanirratti namoonni obbo Mohaammed Xaahiroo nama ganna 4 duratti senatii Ameerikaa ta'uu fi godina Teksas keessaa dorgome amma yuunivarsiitii Teksas barsiisu waa odeeffate gara isaan deebisa.
Professor Mohaammed haalli siyaasaa United States filannoo walakkeessa marrookaa dheengadda geggeeffame kanaan waan hedduu jijjiirame fakkaata. Dimokiraatonni amma koongireesii yookaan immoo mana maree bakka bu'ootaa keessatti sagalee yayyabaa yookaan raantummaa argatanii jiru. Rippaabilikaanonni immoo sanatii keessatti lakkoofsi isaanii daran dabalee akkuma raantummaa qabatanitti jiru. Kun agam siyaasa United States keessaa jijjiiruu danda'a ka waggoota xiqqoo dabraniirraa?
Hedduu jijjiira. Nama asiin dura akkuma beeknu bara 2010 irraa eegalee warri Rippaabilikaanaa mana harkaa qaba mana gad'aanu. Waggaa 8 keessatti warri Dimokiraataa mana deeffatee gaafa Pireezidaant Tiraamp filame irraa manni lamaanuu Senatiif Koongireesiin Ameerikaa House of Representatives jedhaniin harka warra Rippaabilikaanotaa ture Pireezidaantiin Rippaabilikaanaa aangoo olaanaa qabaachaa turanii akka seera Ameerikaatti sadihantu wal eedi wal tissitii jecha Pireezidaantii Senatii fi manni gad'aanu House of Representatives ka jennuun kun yoo garee ta'e garee lamaan gugurduu tana keessaa lama waan tokko harkaa qabaachuun jaraa beekamsa. Sadi ta'eeti sadi hanuu yoo gareen tokko harkaa qabaate gaarii miti maalii fi namni garee mootummaa harkaa qabdu sana tiksuun jiruu jechaadha. Amma manni Dimokiraata achi deebi'uun ajandaa Pireezidaant Tiraamp waan hedduu dura dhaabbachuu waan danda'aniif jijjiirraa guddaa fida jedhee yaada. Guddaan mana Dimokiraatni deeffachuu sanii Pireezidaantiin wooma fedhe cufa dalaguu hin danda'u.
Xiinxaltoonni agi tokko immoo waa'ee dhimmootaa dhiifame waa'ee Tiraampitti fuuleffatame. Tiraamp moo'ame, Tiraamp akkas ta'e waan jedhutti fuuleffame waa'een Rippaabilikaaniif Dimokiraatii gidduuyyuu hedduu hin ka'uudha ka jedhan kan akkamitti ilaaltati?
Dhugaatu keessa jira dubbiisan filannoon ammaa kun pireezidantii waan keessa hin jirreef midterm election jedhaniin biyya kanatti yeroo hedduu namni illee hedduu ba'ee sagalee hin kennu akka waan guddaatitti ilaalamuu ture. Garuu barana namni ba'ee sagalee isaa kennee namni yookaa Tiraampiif sagalee kennee yookaa Tiraampi irratti sagalee kennee jedhanii akkasitti warri waan kana xiinxalu akkasitti ilaalaa dubbiin illee dhugaa fakkaatti wanni namni akkana onnatee ba'ee voot godheef sagalee isaa kenneef Tiraampi biyya kana keessatti namni yookaa akka malee isa jaalata yookaa akka malee isa jibbu. Namni isa jibbullee akka inni kufu ba'ee warra Dimokiraataatiif voot godhe namni isa fedhu ammootu hedduun nama baadiyyaatiin namni isa fedhu uummata adii jarrillee onnatanii bahanii isa sagalee kennan. So garasiin yoo laaltu dhugaadha. Jaalalaaf jibbaa isaattu akkanan nama dhiibee nama baasee jechaan hin danda'amu.
Amma akka ilaalamutti gaa. Mana maree bakka bu'ootaa mana maree gadaanu yookaan koongireesii keessatti Dimokiraatonni sagalee yayyabaa argatanii jiru. Mana maree murtii seeraa yookaan senatii keessatti immoo Rippaabilikaanonni sagalee yayyabaa yookaan sagalee olaanaa argatanii jiru. Dhimmoonni yeroo dhufanii manneen maree kana gidduu deddeebi'u tokko dabarsee inni kaan danquu danda'a. Poolisiiwwan yookaan imaammatoonni agama hojiirra oolfamuu danda'u yoo manneen mareen lamaan kun danqanii wal qaban. Tokko tokko ka jedhanii inumaayyuu gaariidhaa walitti dubbatanii waliin hojjechuun uumamuu danda'a ka jedhan jiru. Kaan immoo Rippaabilikaanonniif Dimokiraatonni hedduu yaadaan addaan fagaataa waan deebanii fi waliigaltee tokkorra ga'uu yookaan konsensasii tokkorra ga'uu nu rakkisaadha ka jedhan jiru.
Seerri Ameerikaa waliin dalaguu waan dirqama godhuuf warri Dimokiraata illee waa dalaguu yoo fedhan pireezidantii wajjiin dalaguu qabanii senatii wajjiinis dalaguu qaban. Seerri pireezidantiin yoo mallatteessin seera ta'uu hin danda'u. Kanaafuu isa wajji dalaguun anis kana si kennaati hoo maal naa kennita jedhanii akka nama waa walirraa bitee gurguruuti. Waliin dalaguun dirqamata. Garuu wanni guddaan warri seera warri aadaa jabeessu konservatiiv biyya kana jedhaniin kuni mana murtii olaanaa Ameerikaa Supreem Koortii kan ammallee namni tokko yookaan lama bara gadaa Tiraamp kanatti dalagaa gadhiisu waan danda'aniif Supreem Koortii daanyaa achi kaa'u akka waan guddaatti ilaalan san ammootu nama pireezidantii qaadhime ka konfirme godhu takkaa'u ka hayyama kennuuf senatii waan ta'eef senata harkaa qabaachuun jara akka injifannoo guddaatti fudhatan jarra. Kana akka injifannoo guddaatti ilaalan garuu wajji dalaguun hedduu barbaachisa. Tokkoffaan san lamma faan ammootu Trump ammallee deebee waggaa lamatti na filaa waan jedhu yoo na filaa jettu atin diina si barbaachisa adversarii. Kanaafuu amma mana dimokiraatni deebi'e fudhachuun sun waggaa lama booda inni dimokiraatni akkana goote mana fudhattee akkana taate jedhee he can run against the house. Kanaafuu wanni kun isaa maybe waan gaarii ta'uu ni mala hariyaa gubbaan koo filaa keessi morkatti Oromoon garaa keessa isaatti Trump mana dimokiraatni deebi'ee fudhachuu isaa kana itti gammaduun oolu jedhee yaada.
Gara biraan immoo mee gara baqattootaa yookaan gara godaantootaatti deebinu bara bulchiisa Tiraamp kana keessa yaaddoo guddaa kan uumee jiru dhimma immigireeshinii dhimma godaantootaa dhimma guddaa ta'etu dubbatama biyyoota alaa keessattis Yuunaayitid Isteetsi keessattis filannoo amma geggeeffame kanarratti godaantoonni injifatanii jiru filannoo kana fakkeenyaaf dhalata Somaaleerraa dhalata Itiyoophiyaarraa dhalata Eritiraarraa miseensota mana maree ta'anii filatamanii jiru. Imaamman yookaan poolisiin Tiraamp geggeessaa ture filatamuu jara kanaatiif waan gumaache qabaa?
Waan gumaache qaba. Akkuma duratti kaafnetti nama akkana dhiibee ka baase Tiraamp mataa isaati. Waan inni haasa'aa ba'e, waan inni nama alaa irraa haasa'u, waan inni biyya Afrikaa irraa haasa'e. Waggaa lamaaf Pireezidaant Tiraamp wanni inni haasa'e waan hedduu wanni nama mufachi. Kanaaf namni aariif morka saniin ba'ee sagalee isaa kenna. Sanirraa immoo guddaan wanni jiru wanni warri Tiraampiin deeggaru akka jarri illee bahanii akkasitti vote godhan ka godhe demoogiraafiin biyya kanaa bifti biyya sanaa jijjiiramaa dhufu. Amma akka jedhanitti 2042 yeroo duraatiif namni adiin biyya kanatti bicuuta maayinooritii ta'a. Takka taarika Ameerikaa keessan namni adiin maayinooritii ta'ee hin beeku. Uummanni adiin waan kanarraa hedduu yaaddoo qaban.
Godaantota biyyoota adda addaarraa dhufanii Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraataniifoo kun abdii maalii kenna yookaan hiikaa maalii qaba?
Biyyi kun biyya baqataa waan ta'eef namni biyya kana jiru Native Americans jarri hedduu wannoo kana keessa hin jirani namni marruu baqatama wal duraa duuba dhufe malee namni biyya alaatii dhufe yoo isallee ta'uu baate ijoolleen isaa sistama keessa seenaa filamaa filata'a. Akkasitti Ameerikaa ta'anii abbooman kun wama ta'uu qabutu ta'e. Garuu yoo namni Afrikaa dhufe faa yoo akkasi filatamu signifikansii biroo guddaa qaba. Maaliif wanni hedduun wanni Afrikaa effekti godhu mootummaa Ameerikaa kana keessaa baha. Achi keessa jiraatanii waan hin taane dura dhaabbachuun waan gaarii ammoo dhiibuun waan guddaa bareedaadha. Biyya keessaa dhufneef qofa utuu hin ta'in asittillee abboomuuf waa hedduu jira. Fayyaatu jira, heelt keer, ikonoomii dalagaa uumutu jira. Horiin deebi'ee Waashingtan irraa gara isteetaa waan gara distiriktii keetii waan dhufu namni bakka si bu'u yoo nama jabaa ta'e waan hedduu distiriktii isaatti gad deebisu waan danda'u bu'aa hedduu qabaachuun ni mala. Garuu akkuma abbaati ka yoo abbaan jabaa ta'e bakka itti filame waan guddaa godhuu danda'a. Ummata isa file ummata bakka achi dhaqee bakka buusanii jabduu dalaguu hin danda'a. San qofa utuu hin ta'in wanni guddaan akkuma amma siin jedhe kan imaammata Ameerikaa Afrikaa irratti qabdullee dhiibbaa irratti godhuun hin danda'ama. Kanaafuu koongireesa Ameerikaa keessa seenuun waan guddaadha.
Proofeesar Mahmed bara 2014 sanatti yookaan mana maree murtii seeraatiif Teeksas irraa dorgomtee turte ofii keeyyuu. Dorgommii bara sanaaf bara kanaa gidduu adda addummaan jiru maali? Ammam jijjiiramni argamee jira?
Hedduu jijjiirratu jira. Keessaahuu uummata biyya biraatii dhufne kana immigrant community sagaleen takkatti waan guddoo itti fakkaatu. Kanaafuu namni ba'ee sagalee ofii hin kennu. Baran ammoo jijjiirraa guddaa argine an mataa kiyya waa hedduu arge. Namni duraan takka sagalee isaa kennee hin beekne. Ba'ee sagalee kenne keessattuu Teeksasitti barana dorgommiin senetii hedduu oowwaa ture. Ted Cruz's Beto O'Rourke jidduutti dorgommii oowwatu ture dorgommii jabatu ture. Teeksas asiin dura Rippaabilikana malee hin filtu sanuu warri Rippaabilikana sagalee ta'an moohuu turan. Barana Betoon namicha hudhee qabee xiqqomaaf jalaa bahe galgala gaafa filannoo san kibxata galgala Beetootu injifata jedhanii cufa annaansu godhanii turan garuu hin taane. Jijjiirraa guddaatu jira. Kanaafuu sagalee ofii tuffachuu miti barnootni as keessa uummata keennaaf jiru maali? Uummata keenna yoo jiru uummatuma immigirantii cufaafu. Namni sagalee kennuu danda'u namni lammii Ameerikaa ta'e sagalee kennuun hedduu barbaachisaadha. Maaliifi wanni Waashingtan irraa bahu Waashingtan qofa utuu hin ta'in mootummaa isteetaa numara irrattuu effektii waan qabu waan kan akka salphaatti laaluu mirga lammummaati itti gaafatamallee.
xumura irratti kan si gaafadhu gara fuulduraatti deebitee dorgomuudhaaf yaada qabda Professor Mahmad?
In beeku ka ittuma yaadu mucaan kiyya tokkollee hin hamila maqaan isaa Malka amma yuunivarsitii jira dura dorgomuu fedha waan akkanaa fedhii akkanaa waan qabu yoo anallee ta'uu baate ijoolleen tiyya dura hin dorgomti anallee ittuma yaadu jira ka'ama.
Yuunivarsitii of Texas irraa Professor Mahmad Taahiroo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Isinillee galatooma.